менавіта ў Беларусь.
І на завяршэнне нашай онлайн-канферэнцыі ваше пажаданне наведнікам вэб-сайту «Свабоды» і слухачам нашага радыё.
Пажаданне ўдзельнікам канферэнцыі слухачам «Свабоды» адно – трываласці, моц і веры ў тое, што наша свабода не за гарамі.
Вы слухалі фрагменты запісу онлайн-канферэнцыі з старшынём партыі БНФ Лявонам Баршэўскім, якая сёння адбылася на вэб-сайце «Свабоды». З поўным тэкстам вы можаце пазнаёміцца ў інтэрнэце па адрасе свабода.орг. Вы на хвалях Радіо Свабода ў пражскай студыі Сергія Навумчык. Нагадаю, галоўныя падзеі дня. Цэнтральная выбарчая камісія вярнула ў кола змагання некалькі патэнцыйных кандыдатаў. Яны зарэгістраваныя пасля разгляду скаргаў. Сёння пачынаюцца агітацыйныя выступы кандыдатаў у дэпутаты на дзяржаўным тэлебачанні і радыё. Незалежны тэлеканал «Белсат», які вяшчае з Польшы, таксама прапанаваў кандыдатам эфір для прэзентацыі сваіх праграмаў. Кандыдат у дэпутаты сябр партыі БНФ Яраслаў Берніковіч вырашыў адмовіцца ад тэле- і радыёвыступу на карысць свайго суперніка, старшыні віцебскага аблвыканкаму Уладзіміра Андрэйчанкі. Кіраўнік місіі назіральнікаў ОБСЕ Герт Арынц, знаходзячыся на Гомельшчыне, цікавіўся, чаму там прадстаўнікі аб'яднаных дымсілаў адмовіліся ад удзелу ў выбарах. У віцебскай друкарні затрымліваюць выпуск улётак кандыдаткі Таццяны Севярынец. Спачатку былі прэтэнзіі да правапісу, а потым да зместу улёткі. Перадачу «Эксперты за свабоды» вы пачуеце пасля абвесткі.
Пераслед сексуальных меншасцяў, гамафобія – адна з прычынаў, па якой маладыя адукаваныя беларусы пакідаюць радзіму. Частка з іх і за мяжой працягвае працаваць для абароны правоў чалавека развіцця дэмакратыі ў Беларусі. Сітуацыя з пункту гледжання саміх прадстаўнікоў сексуальных меншасцяў, іх уласны досвед эміграцыі, слухайце ў новай перадачы «Беларуская замежжа».
Гэтую перадачу слухайце на нашых хвалях заўтра. А цяпер у эфіры «Экспертыза свабоды». У панядзелак у Брусэлі адбыўся саміт Еўрапейскага звязу па пытанню палітыкі Расіі на Каўказе. Як можна ацаніць рашэнне саміту? Ці надае канфлікт паміж Расіяй і Захадам новыя перспектывы ўсходняй палітыцы Еўрапейскага звязу? Як каўказскі крызіс паўплывае на міжнароднае становішча Беларусі? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом «Экспертызы свабоды» дактарант Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту Сергей Богдан з Бону і дырэктар зарэгістраванага ў Літве Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Сіліцкі з Менску. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Пасля паездкі Лукашэнкі ў Сочы, сустрэчы беларускага лідара з прэзідэнтамі Паўднёвай Асетыі і Абхазіі, здавалася, што пытанне аб прызнанні Беларусі гэтых рэспублік услед за Расіяй прадвырашана. Але атрымалася інакш. Пасланне Лукашэнкі Мядзведзеў па гэтаму пытанню з гледзяща дыпламатыі можна назваць элегантным. Кіраўнік Беларусі падтрымаў пазіцыю Расіі, выказаў гатоўнасць прызнаць Паўднёвую Асетыю і Абхазію ў якасці незалежных дзяржаў, але пры ўмове, што гэта зробяць сябры арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы АДКБ. Падобную тактыку Беларусь рэалізоўвала з самага пачатку Каўказскай вайны. Афіцыйны Мінск паўтары тыдні трымаў паўзу, займаў пазіцыю нейтралітэту, выказваў гуманітарную падтрымку Расіі, але не палітычную. І толькі падчас перамоў з расійскім прэзідэнтам Мядзведзевым у Сочы Лукашэнка поўнасцю падтрымаў пазіцыю Масквы. Можна выказаць здагадку, мусіць, не за даром. Дык вось, калі глядзець на палітычную лінію Беларусі з пачаткам Каўказскай вайны, то можна зрабіць выснову, што ў Беларусі з'явілася тое, чаго раней не было. У Беларусі з'явілася дыпламатыя. Ці згодныя вы з такой высновай, спадар Садоўскі, як вы ацэньваеце гэтае пасланне?
як былы амбасадар, першы амбасадар Беларусі ў Нямеччыне. Хачу сказаць, што сапраўды ваша азначэнне як элегантнае, вось гэты ход, я б з ім амаль што пагадзіўся. Сапраўды і пауза тая, і калі быў такі колкі каментар расійскага амбасадара, і, дарэчы, даволі колкі каментар Зімоўска, ўсё ж не апошняя фігура. Тады заўважце, калі Лукашэнка сустракаўся з Мядзведзевым, ён гэту сакраментальную фразу прызнання не вымаўляў, а гаварыў больш пра прыгожае, пра своечасовае дзеянні Расіі, што яна папярэдзіла грамадзянскую вайну. У сустрэчы з прэзідэнтамі Абхазіі паседзі Лукашэнка гаварыў пра прамыя эканамічныя пастаўкі без пасярэднікаў, зноў зводзіў неяк да эканамічнага. І вось цяпер гэтае пасланне і на фоне там і трывяжні палітычных выпусціў, і напусціў вербальнага туману тут на выбарах. І я вам хачу сказаць, што стэрэатып неяк ламануўся увогуле пра Беларусь і Лукашэнку. А сёння Deutsche Welle стэрэатыпна ўжо па-нямецку, я слухаў сёння раніцай, заявіла, што Беларусь ужо прызнала Асецію і Абхазію. І нават тыя гутаркі гісторыкаў даволі разумныя ў панараме пра гісторыю Асеціі, адносіны яе з Расіяй і Грузіяй. Я знаходжу, што можна сказаць, што беларуская дыпламатыя працуе. Можа, лорд Белл падказаў. У всякім разі мне гэта здаецца не тапорная праца, а нармальна ўсё гэта.
Спадар Суздальцаў, а вы як ацэньваеце пазіцыю Беларусі адносна прызнання незалежнасці Паўднёвай Асетыі і Абхазіі?
Дело в том, что ситуация была критична, когда Белоруссия просто молчала. Эта ситуация была очень тяжелая, и это сказалось, между прочим, и на статусе почти 600 тысяч белорусов, проживающих и работающих в России. Шла война. Вооруженные силы другого государства напали на вооруженные силы России. Мы получили 64 трупа наших ребят. Есть союзное государство, есть договорная база, есть союзный договор, который был подписан. В этом плане, в общем-то, поддержка тех государственных деятелей, которые заявляли, что мы находимся в одном государстве, она должна была поступить автоматически. Россия этой поддержки политической не получила. Она получила после скандала, и в Госдуме выступили люди, и выступил посол. Она получила поддержку чисто такую ритуальную, гуманитарную и так далее. В общем-то, политическую поддержку получили только 19 числа на встрече Медведева и Лукашенко. Это первый момент. Второй момент, второй этап, это как раз признание Южной Осетии и Абхазии. На встрече 19 числа Лукашенко предупредили о том, что Россия начинает процесс признания. И возникло то, что вы называете дипломатией белорусской. Как смотреть? Если вы смотрите со стороны Запада, это дипломатия. Со стороны России, ну вот, посмотрите состояние России. Единственный, скажем, официальный, формальный союзник предупрежден, что начинается процесс признания. Вместо этого мы получаем какой-то набор выступлений, там, некоторых депутатов, там, Гайдукевича, там, Чергенца. Потом приходит такое вот послание, что мы, братья, с вами, но вы там, типа, дергайтесь, там, как хотите, без нас. Ситуацию просто усугубил посол Беларуси в России, господин Лугалев. Он дал очень такое прямое интервью, что да, безусловно, Беларусь признает эти два государства вместе с Россией, мы союзники. Это интервью пошло российским каналам. А для Беларуси тут же дал опровержение своим словам. Это произвело просто гнетущее впечатление на российский политический класс, на российское руководство. Это не дипломатия, господа.
Я прырахую на заўвагу спадара Суздальца, ўсё ж такі пытанне не такое простае, і саюзнікі, але калі аднойчы адны дзеянні называюцца устанаўленнем канстытуцыйнага парадку, калі, скажам, Расія з Чачнёй ваюе, а ў іншым называецца агрэсіяй.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму, як еўрапейскі звязь рэагуе на каўказскі крызіс. У дыскусіі бяруць удзел дактарант Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту Сергей Богдан з Бону і дырэктар зарэгістраванага ў Літве Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Селіцкі з Менску. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Спадар Селіцкі, а вы як мяркуеце, ці сапраўды гэты каўказскі крызіс надасць новыя перспектывы ўсходняй палітыцы еўразвязу?
Тут у мяне ёсць пэўныя сумненні, таму што агрэсіўная палітыка Расіі, якую мы зараз бачылі, апошні раз здарылася Чэхаславачыне ў 68 годзе ў рэгіёне, прымусіць як заходнюю частку Еўропы быць больш асцярожнай, так як гэта і не парадаксальна і ўсходнюю. Гэта першае. Другое, усё ж такі ключавыя для старой Еўропы будуць зноў такі адносіны з Расіяй. А што тычыцца ўсходнееўрапейскага рэгіёну, то тут першае, да чаго будуць імкнуцца, гэта перадухіліць эфект даміно ад грузінскай вайны. На на парадку дня Украина, Крым, Приднестровье и еще шмат чаго. Есть дадзены, что уже починаются выдача российских паспортов по осетинскому сценару в Крыме. Суседи это не самые лепшие модераторы в таких конфликтах. Те же краины Старой Европы могут с подозрением относиться, что по неких историчных причинах Польша может там утягнуть весь его развяз у некой больше конфликты относенные за Россию. Макчыма, про полгода мы побачим рух и России, и Евразвязу до нормализации относенного, які так само не позбежны. Есть взаимная залежность и будут шукаться шляхи, как отыграть ситуацию хоть трошки. Зараз есть окно магчимости, и его треба выкористовывать. Треба створать парадок дня в ЕС, треба створать громадскую думку, что усходнее партнерство зараз необходимо для стабилизации региона.
А як у гэтым новым раскладзе выглядае Беларусь? Цяпер афіцыйны Мінск і Еўразвяз робяць крокі насустрач адзін другому. Магчыма, ніколі раней з 1996 году не было такога спрыяльнага моманту палепшыць стасункі. Ці будзе ён скарыстаны? Як каўказскі крызіс паўплывае на гэтыя дачыненні? Паспрыяе ці затармозіць? І, магчыма, у звязку з абастрэннем дачыненняў паміж Захадам і Расіяй, Еўразвяз больш не будзе вылучаць на першы план праблему дэмакратыі і правоў чалавека ў Беларусі, а дзеля геапалітычных меркаванняў, каб адцягнуць Беларусь ад Масквы, пойдзе на супрацоўніцтва з рэжымам Лукашэнкі. Як вам такая версія, спадар Богдан?
Гэты крызіс прыядзе да пераацэнкі Расіі і сярод беларускай кіруючай палітычнай эліты. Ім, я думаю, стане зразумелым ступень рашучасці Расіі ў адстойванні сваіх інтарэсаў. З гэтага можа быць два варыянты развіцця падзеяў, або Лукашэнка і яго рэжым могуць стаць больш прарасійскімі, у тым сэнсе, што расійскія рэсурсы з'яўляюцца для іх жыццёва важнымі. Варыянт страціць Беларусь для расійскай палітычнай эліты не існуе, яны гэта ні ў якім разе не хочуць дапусціць і пойдуць на самыя рэзкія меры, ну, можа, не вайсковае варванне. Або, калі, скажам, Лукашэнка і яго рэжым прынялі рашэнне, што краіну трэба выводзіць з той ізаляцыі ад Захаду, дык, безумоўна, ім таксама трэба сцерагчыся таго, што расійцы могуць вельмі жорстка ўмяшацца ў іх спробы збліжэння з Еўразвязам. Гэта можа быць проста момант ісціны, калі або трэба перайсці выразна на расійскі бок, або трэба перайсці выразна на заходні бок. Верагоднасць кропкі біфуркацыі вельмі высокая. Беларусь важная Еўразвязу, магчыма, ўсё ж такі менш, чым Расіі. Для Расіі Беларусь важная не дзеля таго, што гэта нейкі кавалак зямлі перад Масквой, які будзе нешта ад нечага бараніць, не толькі нават у гэтым сэнсе, а магчыма нават у большым сэнсе, як эмацыйная сувязь, падмацаваная пэўнымі мітамі у свядомасці расійскай палітычнай эліты.
Спадар Селіцкі, а вы як мяркуеце, які ўплыў акажа каўказскі крызіс на дачыненні паміж Беларусю і Еўрапейскім звязам?
Как кажут наши молодёны, пошла некая движуха и на заходнем, и на российском фронте. А лишь такой якостной измены параметров покуль нема, потому что первая реакция официально Минску была снова поставить свою геополитическую лояльность на гандаль. У этом гандле хоть и за все пераможе Россия, потому что она может больше пропоновать. Новые параметры только то, что ранее белорусские влады могли домахчиться шантажом, что коли вы нас не будете подтримливать в старейшем объеме, мы можем перебегать на Захад, и за что ранее платили, теперь Россия может взять гвалтом. На Беларусь идет колоссальный стиск по признанию незалежности Абхазии и Паўднёвай Осетии, что переводит Лукашенко разрад, коли он это сделает, у международном статусе, у статус там бахапшей какой-то. Тут и есть некая кропка для заходней гульни. Треба гнек легитимизовать себе на международной просторы, как позбегнуть такого напростого российского стиску и шукать некие иншие варианты, коли газ пойдет за 250, скажем, это значит, что треба некие кредиты, некие инвестиции, тут треба менять международный имидж. Тут треба хоть некие либерализационные меры. У российской внешней политики и она вся будуется на двух циклах. Первый цикл треба комусь вмазать, вось и показать, что мы сильные. Другий цикл это чому нас никто не любит. Зараз отбывается у этой фазе, коли треба комусь вмазать. А коли придет фаза, а чому нас никто не любит, почнутся пошуки молодому крокодилу, спотребятся сябры и у Лукашенко может заявиться новое. А кто магчимости, как вернуть все на старые некие рейки?
У экспертизе свободы брали удел докторант Европейского гуманитарного университета Сергей Богдан Збону и директор зарегистрованного у Литве Белорусского института стратегических исследований Виталь Селицкий из Минска. Вел передачу Валер Карбалевич.
Шановні слухачі, наступні 2 години від 22 до 24 Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 41,31 метр. Частоти 7115 і 9750 кГц, а так само на середніх хвилях 612 кГц 490 метрів. Заставайтеся зі свободою.